po takim është i rregullt i kryetarëve të konferencës peshënore të Evropës Jugendore, ku marrin pjesë 9 shtete, ndër të cilat edhe Shqipëria, por për arsye të impenimit që Monsignor Rokmirdita, si kryetar i konferencës peshënore, ka, ai nuk ka mundur personalisht të jetë i pranishëm dhe do të marrë pjesë si sekretari i kësaj konference i peshënore. Nevoja është me siguri të diskutojmë për situatën, sidomos për të drejtat dhe detyrat e besimtarëve katolik në shoqëri ku ata janë minoritet, sepse jo të gjithë ndoshta egzojnë të drejtat e barabartë, sidomos në vendet në fjalë ku kemi në Evropën juglindore. Këtu kam parasysh Turqin, kam parasysh vendet e tjera, ku ndoshta besimtarët katolik kanë vështirësi. Me siguri se në këtë takim do të paraqes edhe situatën e të drejtave të besimtarëve katolik në Shqipëri. Pra, takimi është i nevojshëm për vetë njohjen e situatës si qëndron në shtetet e tjera, edhe të diskutojmë çka dhe si mund të ndërmarim në të ardhmen angazhimet të mirë, rreth të mirë së përbashkët.
Kardinali Vinko Puljiç në një letër për këtë takim shkruan se kemi probleme të përbashkëta për të diskutuar, sidomos për sa i përket kontributit që mund t'i japin katolikët në shoqërinë ku jetojnë. Për shembull, ai përmend problemet e familjeve në vendet e Evropës Jugendore, të cilat duhet të përballojnë gjëra që më parë kanë qenë pak të njohura, si për shembull papunësia, emigracioni, alkoolizmi, droga, aborti. Në këtë kontekst, cila është gjendja e Shqipërisë?
Po, me siguri se nuk edhe gjendja familjes apo në tërsi e besimtarve katolik në Shqipëri, në shoqëri, nuk janë shumë ndryshime të mëdha nga ajo gjendje në vendet të tjera. Familja sot ballafaqohet me vështirësi të ndryshme ditë a ditës, imponohen themi probleme sociale të ndryshme që po e vështirësojnë jetën familjare, sikurse janë droga, sikurse është alkoolizmi, sikurse janë prezent dhuna në familje dhe disa probleme të tjera. Që pra, në të gjithë të ato që janë të përbashkëta, me siguri se mundemi të shohim të gjejmë një qëndrim të përbashkët si mundet Kisha Katolike të jetë ndihmën e saj në përmirësimin e kësaj gjendje apo në zhvillimin e të mirës në shoqëri.
Nëse mund të veçoj një specifik të Shqipërisë, do të mendoja për gjendjen politike e cila është në krizë të vazhdueshme. A luajnë ndonjë rol katolikët shqiptar në politikën aktuale dhe cili është roli që eventualisht mund të luajnë?
Diçka të veçantë të themi ndonjë rol në politikën shqiptare, përveç se angazhimeve të përgjithshme të cilat i kanë me zgjedhje, pra qoftë deputetëve, nuk kemi të veçantë të themi të theksojmë nga ana e besimtarëve katolik, sepse e din fort mirë të kaluar në Shqipëri, se din fort mirë tani se si është duke u zhvilluar gjendja, Shqipëria ka ende probleme mjaftë më dhaja në të ngushme, që është me siguri dita ditës gjithë një më shumë duke i përmirësuar. Pra, ne më tepër në situatën për takimin në fjalë, jemi përqendruar në tërsi në situatën e besimtarve në shoqëri, për të drejtat e tyre dhe për angazhimin e tyre rreth të mirës së përbashkët. E këtu me siguri se si Kishë Katolike nuk duhet të lënë anash kontributin që Kisha Katolike e jep sidomos në aspektin edukativ social në Shqipëri. Mund përmendi se vetëm në shkollat të cilat janë nën mbikëqyrjen e Kishës Katolike edukohen mbi 7000 persona pa dallim përkatësie fetare. Pra që kjo është një kontribut i madh Kishës Katolike që jep në të mirën e përgjithshme në shoqërinë në Shqipëri.
Humbja e vlerave tradicionale nuk është problem vetëm për katolikët, por për krejt shoqërinë shqiptare. Çfarë roli mund të luajë Kisha në këtë drejtim? Ju përmendët edukimin. A ka fusha të tjera ku Kisha mund të ketë ndikimin e vet?
Po, me siguri, Kisha mundohet me shumë themi drejtime të luan të jep një ndikim të madh, sidomos që në ruajtjen e vlerave edhe të traditës kulturore, pra në forma të ndryshme, por duke pasur parasysh se ne nuk kemi të themi aq mundësi përveç në strukturat tona kishtare të zhvillimit apo në shkollat në përqendrat tona ku i kemi, ne vetëm aty mund të japim themi kontributin ton, por sidomos në forma të ndryshme, sidomos edhe edukative mundohet kisha të ruan çdo traditë çka është me një vlerë të veçantë për kulturën, për kombin ton shqiptar. Nuk duhet të lënë anash, po ashtu edhe angazhimi i kishës katolike në çështjen e zbutjes të themit të situatës, qoftë në problemeve të familjeve të cilat janë në gjak apo të themi në hakmarrje, problemet pra të hakmarrje që është një plagë e rëndë e popullit ton, e që për fat të mirë gjithnjë më shumë është në zbutje të situatës, por në qoftë edhe në çështjen e vetë kontributit që i jep për çështjen e zbutjes të varfrisë dhe për çështjen e zbutjes të papunësisë. Mos harrojmë se në kishë katolike me të gjitha ato struktura që veprojmë, apo në institucionet e kishës katolike, kemi edhe sa me qindra e qindra të punësuar të cilët me siguri është një kontribut për situatën konkrete që kisha katolike jep në zbutjen e varfrisë dhe të papunësisë.
A mund të mendohet një rol më incisiv i kishës në fushën e komunikimeve shoqërore?
Edhe duhet të mendohet në këtë aspekt, sepse mirisht kjo është një problem tjetër mjaft preks në situatën konkrete në Shqipëri, ku mediat, komunikimet shoqërore mirisht më tepër që disi kanë edhe të themi një rol negativ në këtë çështjen e zhvillimit. Të marrim një shembull, ju japin shumë më senzacionale lajmeve negative sesa ato të mirave që ndoshta mund të ndihmojnë apo të qetësojnë në situatën në shumë çka në zhvillimin e të mirës së përbashkët. E me siguri se kisha duhet të merr këtu një rëndësi në të ardhmen, një rol që rreth edukimit, ndoshta moral, etik, dhe kjo kishte me qenë kontributi që kisha mund të jetë.